Bjarne Kjeldrup, råvaresjef I SEB. Velkommen tilbake til oss.
Takk.
I dag stiger oljeprisen, og vi nå oppe på $57 på Brenten. Hva det som driver oljeprisen opp akkurat nå?
Altså, vi har jo hatt en vedvarende over flere dager en rebound I oljeprisen. Og så det da noen ekstra spesifikke ting som drar det videre I dag. Blant annet så nyheter om at de små kinesiske private raffineriene, såkalte teapot refineries, at de har gått ut når prisen falt på det meste, så gikk de ut og bare kjøpte fysiske laster med levering I mars-april, som de da fikk på billigsalg I deres syn. Så dermed så har de da fjernet mye av overskudd av båter som man ventet skulle komme til Asia og bli liggende I opplag I Singapore de kommende månedene. Og de tar det da heller rett inn på lager I Kina. Og det klart at når du da har hvis du hadde fått en oppbygging av båter med olje I Singapore, så må du såkalt kontango I brentkurven, hvor den første kontrakten lavere enn den neste kontrakten og så videre, sånn at det en oppadstigende kurve. Og det hadde vi bare for noen få dager siden, så hadde vi en veldig sterk profil på forward-kurven I brentprisene, som indikerte at her forbereder alle seg på at det blir overskudd, og lagerbygging, og kurven må betale for å lagre olje på båt. Og da må du ha minimum 30 cent økende priser måned for måned fremover. Og per I dag så dette her snudd helt om igjen, så nå har vi bare nedadgående priser. Den høyeste prisen I front, og så går den nedover og nedover. Så hele forward-kurven har nå bare avblåst alt som overskudd, og bare sier kinesiske teapot refineries, de har tatt overskuddet. Ikke noe problem. Og dette på tross av at hverken OPEC eller Russland har klart å komme til enighet om noe taktiske kutt eller strategiske kutt. Og Alexander Novak driver og prater med oljeselskapene om de kanskje med på videre kutt eller ikke, og beste fall så blir det da at de viderefører kutten I første kvartal også inn I andre kvartal. Og på tross av det så har vi da svingt tilbake til såkalt backwardation, I hvert fall den første delen av kurven. Og det klart at når du har backwardation I kurven, så kan du sitte og rulle kontrakten. Så du eier første kontrakten, og så selger du den, så kjøper du andre kontrakten billigere, og så eier du den til den ruller opp til første kontrakten, og så videre. Da får du hele tiden en sånn positiv avkastning.
Men bortsett av de kjempevanskelige tingene som du snakker om. Men hovedinntrykket jo nå da at sentrale aktører, også meglere analytikere, og IEA, sier at det blir mindre behov for olje I 2020.
Absolutt, absolutt. Og IEA var jo ute denne uken og sa at konsumet I verden fra første kvartal 2019 til første kvartal 2020 kommer til å falle med en halv million fat. Det deres estimater.
Og hvis det blir 1 million fat, så det enda verre.
Ja, og vi så jo da at liksom oil majors I Kina var jo da ute for vel bare en uke siden og sa at konsumet I Kina kommer til å falle med 20-25% I februar.
Ja, noen mente det allerede var ned 30%.
Ja, ikke sant? Og at raffineriene gikk bare på halv fart. Og
da skal oljeprisen falle.
Ja, altså det er utrolig motstridende signaler dette her. Så at dette jo virkelig en stor overraskelse at hele kurven har svingt til backwardation. Og så lurer man på, det da markedet som da alt for optimistisk, alt for tidlig? Og jeg synes at når vi ser på ekspertutvalgelsene, så det ikke overhovedet noe sånn tydelighet på at covid-19-virusutbruddet, at det liksom under kontroll.
Da, når du sier covid-19, da snakker vi det vi andre kaller som koronaviruset. Ja. Og man har jo, det jo helt klart at det har effekt på Kina som har mer eller mindre stengt grensen for inn- og uttransport, I hvert fall med fly og innad I landet også mellom de ulike regionene. En region som ikke så smittet skal I hvert fall ikke ha med en smittet region å gjøre, og det jo veldig mye politikk I dette smitte...
Ja, absolutt, og jeg leser jo masse om det, og det fryktelig vanskelig å liksom danne seg en svært sterk mening om at dette her under kontroll. Og du da har da vestlige eksperter som sier at det sikkert bare 10% av de offisielle statistikken som den virkelige statistikken. Det betyr at egentlig så har du da 500 000 som har fått viruset, snarere enn 50-60 000. Men hva da dødsraten for disse 500 000? Det vet vi jo heller ikke. Ikke sant? Så det fortsatt et veldig utydelig bilde, og det ser vi også at Verdens helseorganisasjon heller ikke liksom overbevist om at dette her nødvendigvis må gå bra, eller skal gå bra, og de sier
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen skanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og dato for deg, helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
Dette her liksom fortsatt høy risiko og uklarhet hvordan det går fremover.
Men betyr ikke det at det da alt for tidlig å friskmelde denne oljekurven? Fordi at det ser man fortsatt at man får en spredning da, altså at det skulle bli mye verre, så vil det jo dette prege andre regioner og andre nærliggende land og kanskje snike seg inn I...
Og I så måte så synes jeg det jo litt påfallende at det ikke registrert et eneste tilfelle av virus I Afrika. Ikke det eneste land I Afrika har påvist dette viruset, selv om vi vet at det en haug med kineser som flyr frem og tilbake til Asia og jobber med råvarer og råvareutvinning I Kina. Nei, I Afrika. Så vi vet, det må jo være tilfeller I Afrika, men altså, jeg tror det var to steder de kunne teste om man hadde virus I Afrika. Så jeg mener sånn, og I Kina så har de gått tom for sånn testutstyr, eller det begrenset hva de kan teste.
Og I dette smittehysteriet så får man jo da høre eksperter som sier at dette kommer hele verden på et eller annet tidspunkt til å få, mens andre sier at det snart vil være under kontroll, og så peker de på at det finnes en rekke andre virus der ute som man også skal være redd for.
Ja, og det har jo vært masse diskusjon frem og tilbake. Dette egentlig bare et vanlig influensavirus? Med vanlig dødelighet I forhold til vanlig influensavirus, hvor det da dreper, altså det var vel influensaen I år hadde tatt liv av 12 000 amerikanere eller sånt da. Men da tenker jeg sånn, når man sier at dette her egentlig bare til et vanlig influensavirus med vanlig dødsrate, så sier man jo også implicit at kineserne de hysteriske. Ikke sant? Altså de har bare gått helt av skaft I denne her. Ikke sant? Man sier jo det, og det har jo også vanskelig for å tro da, at kineserne plutselig blitt idioter og hysteriske liksom. Så
sånn at
vi som litt konservative og forsiktige ligger til grunn at det kan at det litt skummelt.
Ja, ikke sant? Altså, jeg helt enig med deg. Dette her veldig god mulighet for at det faktisk ganske skummelt når man ser på den reaksjonen som Kina har hatt.
Og hvis det 50-50 der ute, så vil jo folk være mer engstelige for å fly. Man mer engstelig for å oppholde seg på flyplasser hvor man møter masse forskjellige nasjonaliteter. Det kan påvirke flytrafikken, som da igjen kan påvirke etterspørselen etter drivstoff. Så effekten vil vare ha en langvarig innvirkning før man får vite at dette viruset under kontroll, eller det var helt uskyldig.
Jeg helt enig. Og sånn sett så har vi vært veldig overrasket over den styrken vi har sett I oljen akkurat nå. Og det klart at nå har vi akkurat på samme tidspunkt som dette har skjedd, så har vi mistet nesten 1 million fat olje I Libya. Og det en veldig høykvalitetsolje, sånn at det klart at det kommer veldig heldig ut for resten av oljeprodusentene at den oljen plutselig forsvinner og kontrer det store etterspørselssjokket som kommer fra Kina her.
Men hva kan man si om OPEC Plus? Kan man forvente at de kommer til å gjøre noen ting? Eller sitter de litt bakpå og følger med på om de må gjøre noe, eller om det hele løser seg selv på et eller annet magisk vis?
Altså, det veldig interessant, fordi at, men OPEC pleier jo historisk sett å være veldig lett på foten og nettopp agere I sånne situasjoner som dette her. Taktisk kutte, særlig når det ting som de ser at kanskje av midlertidig art. Slik at de kan da putte kuttene tilbake I markedet igjen, og uten og at de har da fått en stor lageroppbygging I mellomtiden. Og så liksom alt fint om et halvt år, liksom. Mens nå det da plutselig blitt en mye større gruppe, som også inneholder Russland og 9 andre samarbeidsland. Så da blir bevegeligheten og reaksjonstiden selvfølgelig mye, mye langsommere. Så derfor så står man jo fortsatt uten tydelige klarsignaler på hva som faktisk skjer med oljeproduksjonen I OPEC og OPEC+.
Men selv om, selv om da OPEC+, skulle bli enige om å kutte med 500 000 fat eller 1 million fat, eller sånt, så det jo overveiende sannsynlig at det kan komme ut olje andre steder eller mer I USA, eller at folk bryr seg om det nesten.
Ja, det som greia med USA, der jo faktisk produksjonen, eller produksjonsveksten jo fallende. Ikke sant? Så hvis du ser på den marginale årlige vekstraten nå, bare et måned for måned gange 12, så ser du at produksjonsveksten jo 0,25 millioner fat per dag per år.
Men hvis de må produsere mer, så klarer de ikke.
Jo, men da må prisen opp, da.
Ja, det sier
jeg. Ja, men hvor...
Ja, ja, så det ikke noe problem.
Poenget vet, hvis man får kutt i produksjonen i OP+, så vil da tilbudssiden gå litt ned, ikke sant? Og så prisen litt opp, og så produserer de masse med en gang.
Ja, men altså, i referanse da, vi hadde jo et voldsomt fall i drilling rig count i fjor. Og det skjedde på en gjennomsnittlig VTI-pris på $57. Og nå har vi VTI på 51. Ikke sant? Så vi kan i hvert fall si at at det antageligvis blir ikke noe akselerasjon i drillingaktiviteten i USA før det kommer en VTI-pris over 57. For der har vi sett at der har aktørene kuttet hardt i aktiviteten. Og så ser vi da effekten av de kuttene som skjedde i fjor og den reduserte aktiviteten. Det slår ut nå. Nå vokser produksjonen i USA med 20 000 fat per dag i måneden. Ikke sant? Mot par hundre tusen fat per dag i måneden i høsten 2018. Ikke sant? Da bare sprutet det mer og mer olje ut av USA. Dette er jo på en måte veldig positivt for OPEC, at det liksom ikke hver måned står overfor nye 100-200 tusen fat fra USA. Så det hjelper jo veldig. Men det er et morsomt interessant spørsmål, eller poeng du har der, for at nå er det snakk om den der handelskrigen mellom USA og Kina, hvor de da har fått en midlertidig avtale, hvor Kina da skal kjøpe masse mer olje fra USA, men hvorpå da energieksperter i USA sier at men dette er ikke mulig, vi har jo ikke den oljen, da må vi produsere mer. Og det eneste måten USA kan produsere mer på, det er jo hvis oljeprisen går opp. Ikke sant? Så da må vi sørge for at oljeprisen går opp da. Så da må vi miste olje andre steder, om det blir da Libya eller Nigeria eller Irak, det gjenstår oss å se, men det er liksom den eneste måten USA og Kina kan oppfylle sin avtale på, er at oljeprisen stiger.
Men kan man si det sånn at det er litt vanskelig å spå oljeprisen for 2020, gitt de tingene vi har vært igjennom nå?
Det er alltid vanskelig å spå.
Nei,
det har ikke vært vanskelig, så er det måske mye som har tjent masse
tid. Har vi en råvaresjef i studio? Da er jeg sikker på at han har et
lite stemme. Det er jo så vanskelig å spå oljeprisen, hadde han vært superekspert og visste hva som skjedde, så kunne han nok sitte der.
Han
tjent masse penger på det året.
Nei, men altså, en ting, men et litt sånn spørsmål er liksom som, hvem er det som har hatt mest rett over de siste to årene? De som har vært super bearish, eller de som har vært positive? Og da kan vi si at Brent-prisen har levert på $68 i snitt over de siste to årene.
Ja, ja, men ikke de siste månedene da.
Nei, selvfølgelig ikke.
Vi har jo vært med nestenkrig og koronavirus.
De gjestene våre har stort sett i alle sammen i snitt sagt at oljeprisen i 2020 ville ligge på $65-66 per fat.
Ja,
ja. Det har de sagt. Men de er på 57 nå, vi er på 54 i forgårs.
Ja, ja.
Og 54.
Nei, men mitt poeng, før vi går til liksom øyeblikket situasjonen, er mer at folk har vært overvettes alt for bearish med hensyn til oljeprisen, og den har levert veldig godt.
Ja, det er ikke veldig godt, for det er veldig godt da måtte prisen vært i $60-70 per fat.
Nå har vi i snitt vært $68.
Ja, ja, men
det er jo bra. Det er bra.
Ja.
Altså hvis det hadde vært 68...
Vi kommer oss ikke tilbake til den gullalderen som vi alle husker.
Nei, jeg er skeptisk. Jeg tror det er så mulig å produsere så mye mer, så jeg liksom...
Vi hører jo om nedsiderisiko ned til $40
og vel. Absolutt, absolutt. Men liksom, faktum er liksom at vi har hatt $68 over de siste to årene. Det er jo et faktum.
Ja,
og det er en bra pris. Men la oss komme tilbake
til... Siste måned.
Ja, la oss... Ja, ikke sant? Men altså, det vi kan si om oljemarkedet er jo at liksom... Det blir jo i hvert fall aldri kjedelig. Ja, og da kan du si at liksom sånn, normalt sett så svinger førstemånedskontrakten $35 mellom høy og lav. Og så langt i år så har vi da vært et spenn på 53 til 72. Så at vi har jo da rundt $20. Da, så at egentlig så har vi ikke hatt stort nok spenn for å dekke det vi burde forvente i året som kommer. Så vi skal antageligvis enda lavere ned og enda høyere opp før året er over. Men sier historisk statistikk.
Men for å ta et eksempel på da, vi går tilbake til børsen og aksjeselskaper. Vistin Pharma var et farmasiselskap. Unnskyld. Som da i fjor plutselig ble da oljetreningsselskap. Og da en oljeekspert, som ikke er der lenger nå, da, men nå er han...
Han er plugget på en annen oljeekspert.
Nå er han...
Hos Røkke.
De ble vel det allerede i 2018, faktisk.
Ok, men i hvert fall de spekket da i oljeprisen på en eller annen måte som jeg ikke har skjønt engang. Altså, det var ikke oljeprisens absolutte tall, men det var liksom...
Relativer
akkurat mellom noen forskjellige oljekvaliteter eller typer. Og da bommer de helt, og så avviklet de da oljetreningen, og er tilbake til farmasi eller sånn da. Ja. Hvis man tror det vanskelig er, da.
Absolutt!
Og så har jo da man gått og ventet på at IMO 2020 skal bare gi en sånn boom i etterspørselen, og så har jo ikke det kommet.
Nei, ikke sant? Og det er jo, altså det var mye skrik og lite ull, for å si det sånn. Og det er jo en stor overraskelse også for oss, at det liksom, det har ikke slått ut nevnverdig.
For et par år siden så nevnte analytikere oljepriser opp i $100, altså på IMO 2020-spåten.
Absolutt, men det nevner de jo alltid, av og til.
Er det sant?
Men har spekket I noe helt annet, Elin. De spekket I en differanse på to forskjellige oljetyper.
Med høy svovel og lav svovel.
Lav svovel, de to.
Men brennolje jo en type...
Fikk de spetalen med, som en perfekt trader og kunnskapsrik og tøff som var det. Og så lå de feil, og så gikk spetalen ut, og så gikk også traderen ut. Og så var det liksom borte alt sammen. Ja. Det viser hvor vanskelig det
synes jeg. Ja, men, ikke sant? Og det viser jo også liksom hvordan markedene blir mer og mer gjennomanalysert. Ikke sant? Du ser jo også hvordan hedgefondene sliter mer og mer med å få en over markedet avkastning. Og det jo fordi at liksom sånn, når de begynte med hedgefond for mange, mange år siden, så var jo ikke markedene gjennomanalysert på en sånn bred basis på samme måte. Og da var det penger på bordet som de kunne hente inn. Men det klart at det langt, langt vanskeligere nå. Men oljemarkedet har jo svingt vanvittig fra på en måte retsel for mangel på olje med drapet, amerikanske drapet på den iranske generalen I Bagdad. Tidlig på året oljeprisen opp I $72 og så rett ned I 53 nå på dette viruset. Sånn at det svinger voldsomt.
Men har du estimatet ditt for 2020 forbrent 60? 60 ja. Ja. Det betyr at vi ikke så langt unna litt høyere pris I noen måneder og litt lavere pris I noen måneder, så det på 60 da. Men de som sier 66-68 da.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det sa de jo sikkert ikke lenger. Det sikkert just 63 eller 62 eller
noe sånt. Nei, men liksom, virkeligheten endrer seg hele tiden, verden endrer seg hele tiden, og det klart at nå har vi en mye svakere oljeetterspørselssituasjon enn det som man startet året med. Og nå ligger vel IA, har vi et estimat på at konsumveksten år for år bare øker med 0,9 millioner fat, mot 1 million fat I fjor. Og normal type 1,3% eller 1,3 millioner fat historisk snitt.
Og så smitter da, altså den oljeprisen så interessant, for at ikke bare på selskapene innen olje og oljeservice, nå smitter den på tankmarkedet. At hvis det mindre behov for olje, og du kjøper mindre olje, og oljeprisen faller, fordi at liksom det ingen som kjøper olje, så blir det færre, mindre behov for tankskip, og så faller ratene fra $100,000 til $13,000 I løpet av tre uker eller noe sånt.
Så det kollapset, tror
jeg. Det tankmarkedet kollapset også. Så dette jo superspennende, og det viktig for så mye av norsk business.
Men altså, det er veldig mange prognoser som kan være ganske positive for tankmarkedet hvis du ser over de nærmeste årene. Hvis du skal ha enda mer olje ut av USA for å oppfylle avtalen mellom USA og Kina, så det lang transport fra USA til Kina.
Ja, ja. Men markedet ramler sammen.
Men det ramler jo sammen annenhver uke, det der tankmarkedet. Volatiliteten jo sinnssykt høy I tankmarkedet.
Så vi kan forvente oss også mer volatilitet I oljemarkedet den kommende tiden?
Ja, jeg tror det som har vært litt spesielt at det har skiftet så fort mellom den ene ytterligheten til den andre.
Men kan du si at den ytterligheten vi begynte året med var jo også litt uventet?
Absolutt, absolutt. Så dette kommer jo liksom alltid som lyn fra klar himmel. Men I et perspektiv så har vi enn så lenge bare hatt et spenn på $20, mens normalen $35.
Ja.
Så at det tror det mest dramatiske at det har kommet så tett på hverandre fra en bull til en bear situasjon. Men jeg tror jeg vil jo liksom synes at det vel tidlig å blåse klarsignal på virusutbruddet I Kina, og at de har alt under kontroll.
Ja, det sikkert ikke, men hva de mest pessimistiske prognosene på oljeprisen? Det gyrene eller rystet, så det $47 eller $45 per fat, eller?
For året?
Ja.
Nei, det har jeg ikke sett.
Ja, hva det mest pessimistiske du har sett?
Ja, jeg har sett vært på at det har vært amerikanske megler som har vært ute og nevnt at vi kan komme ned I $41 til $47 på brent ved at ringvirkningene I kjølvannet av...
Men så spørsmålet, men det ikke det samme som at de har en snitt for året på et par av 40 eller 45, ikke sant?
Så det helt klart at... Og det at vi kan se 45 eller 41 eller 47 I løpet av de kommende måtene, avhengig av hvordan ting utvikler seg, det ikke utenkelig.
Nei, ikke sant? Da, hvis du nede på 45 da, og så har du hatt 70 tidligere I år, da har du disse 35 da.
Det det vi
kommer... så høres det veldig fornuftig ut.
Det høres ut som det vi kommer tilbake til, Bjørne. Tusen takk for at du kunne være gjest med oss I dag.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.